Du lytter til P1.
Der var engang en kineser, Zhuang Su, som havde en drøm, hvor i han drømte, han var en sommerfugl, som ubekymret fløj omkring. Pludselig vågnede Zhuang Su, og nu vidste han ikke, om han var Zhuang Su, der havde drømt, han var en sommerfugl, eller om han i virkeligheden var en sommerfugl, der var i færd med at drømme, at den var Zhuang Su. Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Jeg lagde ud med denne gamle, klassiske, kinesiske hjernevrider, og det gjorde jeg, fordi det i dag skal handle om drømme. I dag har jeg to gæster i studiet, to eksperter på hver sit felt. Og her kan jeg lige så godt sige det med det samme. Ja, for de kære lytter kan jo ikke selv se det. Den ene gæst er i den grad kønnere og generelt mere nydelig end den anden. Og det er derfor var en speciel glæde at byde velkommen til dig, Susanne Lund, lektor ved Dansk Psykolog ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og formand for Dansk Psykoanalytisk Selskab, og så den anden knap så kønne gæst, som er mig selv, og som i dag optræder i rollen som drømmeekspert, og jeg er jo læge, psykiater og doktormed. Og det bliver faktisk mig, der lægger ud. Susanne Lund vil fortælle om drømme i et psykoanalytisk perspektiv. Jeg vil fortælle om drømme i et hjernemæssigt perspektiv. Og som sagt, bliver det mig, der lægger ud. Og det vil jeg gøre ved at tale lidt om søvn generelt. Det bliver ikke voldsomt meget, fordi søvnen som sådan, den tager vi en anden gang. Men vi skal lige have grundtingene på plads. Og det man kan sige, når vi snakker hjernen og søvnen, det er, at nattesøvn ikke bare er 6-8 timer, hvor man mister bevidstheden. Måler man hjernens elektriske aktivitet og visse andre ting, så vil man meget, meget nemt kunne forvisse sig om, at nattesøvnen er et fuldstændigt fastlagt forløb af søvnstadier, der ligger i et helt ensartet mønster. Måler man hjernens elektriske aktivitet, øjnenes bevægelser bag det lukkede øjenlåg og spændingen i muskulaturen, så vil man se, at der sker noget fuldstændig forudsigeligt, hvis man får lov til at sove uforstyrret. Tager man og måler disse ting hos en person, der ligger afslappet, vågen med lukkede øjne i et mørkt, behageligt lokale, så vil man få en søvnkurve, hvor man har hurtig hjerneaktivitet, man har øjne, der bevæger sig bag det lukkede øjenlåg, og så har man en ret høj muskelspænding som udtryk for, at selv når vi slapper af, så er der en vis spænding tilbage i muskulaturen. Får man lov til at ligge sådan der, så kommer der et tidspunkt, hvor man døser hen. Hjerneaktiviteten falder, øjnene holder op med at bevæge sig, og muskulaturen slapper af. Det her, det er det, man kalder søvnstadium 1. Det er en af de skønneste tilstande i et menneskeliv. Det er der, hvor tankerne flyder rundt, uden at der sådan er rigtig noget hold i dem. Det varer cirka et par minutter, så træder hjernen ind i den ægte søvn. Den går ind i det, der hedder søvnstadium 2. Man ser det klart i de elektriske hjernebølger. Nu er vi på for alvor på vej ned i søvnens rige. Og nedad går det godt den næste halve time, indtil hjernen indtræder i det, man kan kalde for den dybe søvn. Og den dybe søvn, det er det tætteste, vi mennesker kommer døden i levende liv. Det er kun under den dybe søvn, at vi har en bevidsthed, der er fuldstændig tømt for tanker. Det er kun under den dybe søvn, at vi oplever verden fuldstændig, som var vi fasaner. Der er intet, der foregår inde i vores hoved. Her, under den dybe søvn, der har hjernen muligheden for at slappe af. Den har muligheden for at blive renset igennem. Den har muligheden for at genopbygge sine brændstofdepoter. Det her er det eneste tidspunkt i et menneskeliv, hvor hjernen for alvor får lov til at lave så lidt som overhovedet muligt. Det var cirka en 20 minutter til en halv time, så skal hjernen på arbejde igen, og efter 5 kvarters søvn indtræder det næste helt specielle søvnstadie. REM-søvnen. Under REM-søvnen har vi en hjerne med en høj elektrisk aktivitet, øjne, der bevæger sig voldsomt bag de lukkede øjenlåg, og en maksimal afslappet muskulatur. Og det her afspejler ret præcist, hvad det er, der foregår under REM-søvnen. Her har vi en hjerne, der arbejder på højtryk, fuldstændig afskåret fra den omgivende verden. Ingen sanseindtryk når den. Alle beskeder hjernen sender ned til muskulaturen bliver afbrudt, inden de når muskulaturen. Vi har en hjerne, der arbejder fuldstændig for sig selv og kan gøre stort set, hvad den vil. Og det gør den også, for det er her, specielt under REM-søvnen, at drømme optræder med en meget, meget høj intensitet. Den første REM-søvnsperiode var cirka en 5-10 minutter, og siden optræder REM-søvnen med jævnlige mellemrum ved 5 kvarters mellemrum gennem hele nattesøvnen. Så hvis vi snakker om drømme, så er det noget, der optræder under hele nattesøvnen, men hvis vi snakker om der, hvor de optræder hyppigst, der, hvor de er mest voldsomme, mest interessante, så er det under REM-søvnen. Og der er to spørgsmål selvfølgelig, som er rigtig, rigtig interessante, når vi snakker om hjernen og drømme. Det første spørgsmål er, hvordan opstår disse drømme? Og det næste spørgsmål er, hvad tjener disse drømme som formål? Og det første spørgsmål er relativt nemt at besvare, i hvert fald et stykke hen ad vejen, fordi man har foretaget målinger af hjernens aktivitet i forskellige områder af hjernen under drømme, og de fortæller en ret klar historie. Den overordnede historie om, hvad der sker i forskellige dele af hjernen under drømme, er, at de områder, der har at gøre med dannelse af sanseindtryk, de er aktive under drømmesøvn. De områder, der har at gøre med styring af søvnprocesserne, de ligger helt nede i noget, der hedder hjernestammen, de er også aktive. Og så, ret interessant, de områder, der har at gøre med den overordnede strukturering af vores tanker, den overordnede langtidsplanlægning, de allerforreste dele af hjernen, pandelapperne, de er specifikt gået ned i karakter under drømmesøvn. Så det, man kan sige, det man på baggrund af de her resultater kan gætte sig frem til, det er, at mens hjernen i vågentilstanden modtager sanseindtryk, som behandles i hjernens sanseområder, så modtager hjernen, når den drømmer, ikke sanseindtryk udefra. Disse indtryk henter den i stedet for inde i hukommelsen, men de dannes de samme steder i hjernen, hvor vågenindtrykkene dannes i sanseområderne, og bliver så til oplevelser inde i vores bevidsthed, oplevelser, der mens vi drømmer, forekommer fuldstændig lige så realistiske, som de ville have gjort, når vi i vågentilstanden oplever, at man for eksempel sidder i et radiostudie. Det forklarer det faktum, at under drømme, der kan stort set alting ske. Jeg har ikke nogen sanser, der korrigerer de forestillinger, hjernen laver til sig selv. Hvis min hjerne har lyst til, at jeg skal forestille mig, at jeg flyver omkring ude ved Kronborg, så er jeg fuldstændig velkommen til at gøre det. Men da grundinformationen stammer fra hukommelsen, så er de elementer, jeg drømmer om, ligesom de var i vågentilstanden. Min mor ligner sig selv, når jeg drømmer om hende. Så vi har en hjerne, der under drømmetilstanden kan gøre stort set, hvad den vil, og det gør den faktisk ved at arbejde på den samme måde, som den gør i vågentilstanden, bare uden at den får sanseindtryk. Og der kan jeg som sådan en lille sidehistorie nævne, at hvis man måler hjerneaktiviteten hos folk, der har hallucinationer, så er grundbilledet det samme. Har man hallucinationer, hvor man for eksempel hører stemmer, så er der en aktivitet i de dele af hjernen, der bruges til at danne høreoplevelsen. Så der har vi altså en nogenlunde overordnet forståelse af, hvordan drømme bliver dannet i vores hjerne. Men hvis man så skal begynde at tale om et formål, så bliver det meget, meget vanskeligt. Fordi der er to ting. Er det REM-søvnen som sådan, der er formålet for hjernen, eller er det de drømme, der optræder under REM-søvnen, som er formålet med hjernen? Og der har vi haft meget, meget svært ved, eller har man haft meget, meget svært ved at lave undersøgelser, der præcist kan påvise nogle psykologiske eller nogle fysiologiske, nogle fysiske symptomer, der opstår, hvis man forhindrer folk i at drømme. Hvis man går tilbage og taler om, at hjernen er isoleret under drømmene, så er det noget, der foregår relativt aktivt. Dels modtager hjernen jo ikke sansindtryk, og dels så er det, som jeg sagde således, at de indtryk, hjernen sender ned til muskulaturen, de når ikke frem. Og det gør de ikke, fordi at de aktivt bliver afbrudt i vores rygmarv. Det er et helt bestemt område af hjernen, der afbryder de her strømme, og der er heldigvis sjældent optrædende tilstande, hvor denne afbrydelse ikke fungerer i virkeligheden. Det, der så sker i det her tilfælde, det er, at de mennesker, der har den her sygdom, de vil, når de sover, når de drømmer, gøre de ting i virkeligheden, som de drømmer, de gør. Og der er en berømt historie om en amerikansk fodboldspiller, som led af den her tilstand. Hans kone var nødt til at sove for sig selv, fordi denne tidligere amerikanske fodboldspiller havde den for tilstanden så ubehagelige vane, nemlig at drømme om tidligere kampe, han havde udkæmpet. Så der havde vi et tilfælde, hvor sygdommen i den grad ikke passede mandens drømmeaktivitet. Man kan også bruge det aktivt. Berømte forsøg udført i Frankrig i 50'erne, hvor man hos katte ødelagde det her center, for så at se, hvad katten gjorde, mens de drømte. Og der er den meget, meget smukke historie, at en af de allerhyppigste ting, katte foretog sig, når de drømte, vi må også gå ud fra, det så er det, katte hyppigst drømmer om, det var nemlig at fange mus. De her ting og andre ting er baggrunden for, at man regner med, uden at kunne være sikker, at formålet med REM-søvnen er todelt. Dels en tilstand, hvor hjernen kan træne arbejdsprocedurer, både motoriske funktioner, som hos katten, der træner i sig selv i at fange mus, men også alle mulige andre forestilte historier, hvor man gennemlever scenarier for på den måde at tilegne sig erfaring, fuldstændig ligesom det foregår i vågentilstanden. Men der er også rigtig mange andre ting, der tyder på, at en meget, meget vigtig funktion for REM-søvnen som sådan er at bringe orden i hukommelsesinformationen. Det er sådan, at når jeg har en dag i vågentilstanden, så får jeg en masse informationer proppet ind i min hjerne. Disse informationer, de skal læres de rigtige steder. Når vi skal huske ting, så har hjernen to vanskelige arbejdsopgaver. Vi har korttidshukommelsen. Den indeholder det, vi har oplevet inden for de sidste 4-6 minutter. Og så har vi langtidshukommelsen. Den indeholder det, som vi i princippet skal huske altid. Og den første vanskelige proces, det er at få bragt tingene fra korttidshukommelsen over i langtidshukommelsen. Al den information, der ikke kommer fra korttidshukommelsen over i langtidshukommelsen, bliver spildt, forsvinder for evigt. Når det så er kommet over i langtidshukommelsen, så er det jo vigtigt, at det over i langtidshukommelsen ligger et sted, hvor vi er i stand til at få fat på det, når vi har brug for det. Og der er der flere ting, der tyder på, at REM-søvnen blandt andet tjener, og dermed måske også drømme, tjener det formål at få ordnet vores hukommelse, bragt dem ind i de rigtige lager, således at vi har et fuldstændigt overblik over, hvad vi kan huske, og hvor det ligger lagret, når vi får brug for det. Så næste gang, du sidder og spiller Trivial Pursuit, du bliver stillet et spørgsmål, og du har svaret på tungen, du ved godt, at du kan huske, hvad den første film, Dirch Passer medvirket i, hedder. Du kan bare ikke lige få det frem. Så er det måske, fordi du har drømt for lidt, fordi du ikke har passet din REM-søvn. Det her, at drømme opstår på baggrund af hukommelsesinformation, det kan måske også forklare denne meget, meget typiske drøm, som mange mennesker har oplevet. Det her med, at man drømmer, man falder ned fra et højt bjerg, man har en meget, meget voldsom svimmelhedsoplevelse. Det er måske fordi, at den del af hjernen, der har at gøre med balancen, den bliver aktiveret tilfældigt under drømmeaktiviteten. Det medfører ind i din bevidsthed en oplevelse af svimmelhed, og hjernen gør så det, som den altid gør, også i vågentilstanden. Den skaber så en virkelighedsopfattelse, i det her tilfælde en drøm, der passer til den oplevelse, du har, og derfor så har du den her drøm om, at du styrer dig ud over klippen eller et eller andet. Det er i hvert fald meget, der kan forklares på den her ting. Men altså, hvis jeg skal gå tilbage til at besvare spørgsmålet, tjener drømme et formål specifikt? Så er det sådan, at vi kan sætte nogle formål i relation til REM-søvnen som sådan. Skal vi snakke om drømmeoplevelsen som sådan, så bliver den ud fra en hjerne videnskabelig betragtning svært at finde et fuldstændig konkret, specifikt formål. En ting kan man sige, at spørgsmålet er på sin vis falsk, fordi al form for bevidsthedsaktivitet tjener et formål. Når vi sidder og dagdrømmer, når vi sidder og lader tankerne vandre, så bliver vi klogere, så får vi udvidet vores horisont, vi får trænet vores hjerne, vi går nye veje, hvor vi ikke har været før mentalt. Man spilder aldrig tiden, når man har, man spilder sjældent tiden, når man har gang i en eller anden form for bevidsthedsarbejde, og sådan er det også med drømme. Så drømme er en i hvert fald tilstand, hvor hjernen får mulighed for at få trænet, kan man sige, sine bevidsthedsaktiviteter, og drømme er også en tilstand, hvor der er en rigtig god mulighed for at få gode idéer. For drømme er jo, det kommer vi ind på om et øjeblik, noget underligt rodet ruskumsnusk i mange tilfælde. Der er mulighed for, at man under drømmen får sammenstillet tanker, som man aldrig ville sammenstille i vågentilstanden. Og derfor kan det være en inspirationskilde. Der er rigtig, rigtig mange videnskabelige idéer, der er opstået under drømme. Jeg nævner i flæng Løvis opdagelse af acetylkolin og pentoseringen. To store videnskabelige opdagelser, der direkte kan relateres til noget kloge personer drømte, mens de lå og sov. Og taler man om kunst, kultur, så er der jo ingen ende på, hvad drømme har bidraget med, både af idéer, men også af stof og af alt muligt andet. Og så er der, og det er det, vi skal tale om lidt, hele denne store betydning, drømme har fået for psykologien, specielt psykoanalysen, og i det hele taget den måde, vi opfatter os selv på som mennesker. Men det er alt sammen noget, der ligger ud i fremtiden. Jeg vil om et øjeblik spille en sang, der ligesom musikalsk sætter nogle af de ting, jeg talte om, på plads, inden vi går videre.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og den sang, jeg talte om, det er en sang, der hedder Drømmevals. Det er en sang, der ligesom opsummerer følget og funktionen af de søvnstadier, jeg talte om lige før. Det er Bjørn Fjæstad, der synger, og Henrik Balling har skrevet musikken. Her kommer den. Drømmevals. Rigtig god fornøjelse.
Sansestrømmen byttes af, lukker hjernen sig ned. Den første søvn, den lette, vågen verden forlad. Mens tankerne blidt svinder bort, visker sindet godnat. I dyb søvn stemme, så der søvn over drømmen, søvnens gang i din krop. Seks runder tager den på en nat, og så vågner du
op. Det var Drømmevals med Bjørn Fjæstad og musik af Henrik Balling. Og grunden til, at den blev spillet, det er jo, fordi i dag, der handler det om drømme. Og jeg har lige lidt famlende fortalt om drømme ud fra en hjernemæssig betragtning. Lidt af det, man ved om drømme ud fra en hjernemæssig betragtning. Nu skal vi til at høre noget om drømme ud fra en psykoanalytisk synsvinkel. Og jeg har som ekspert vedrørende dette emne, Susanne Lund, i studiet, cand.psych. lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, og så er du også formand for Dansk Psykoanalytisk Selskab. Og Susanne, jeg vil godt spørge allerførst, psykoanalyse, hvad er det for noget?
Det er et stort spørgsmål.
Ja, og du skal bare besvare det ganske kort.
Ja. Psykoanalyse er jo både en teori og en terapi. Det er både en teori om personligheden og dens udvikling, en teori om psykopatologi, og så er det en behandlingsform.
Ja.
Og jeg går ud fra, at det måske især er det sidste, du er ude fra,
ja.
Du er ude efter. Og der vil jeg tro, at der er mange, der har den opfattelse, at psykoanalyse er noget, der hører det forrige årtusind til. Det findes ikke i Danmark osv. Det gør det. Det findes i Danmark, det findes i Europa, i USA. Og det findes i Sydamerika, det der er karakteristisk, det er, at i flere og flere lande, selvom man siger, at interessen for psykoanalysen går ned, så bliver det rent geografisk spredt over langt større områder. Østeuropa, Kina og som jeg nævnte Sydamerika, der er en meget, meget livlig psykoanalytisk aktivitet. Og måske er det ikke så meget psykoanalysen, der kan man sige, går ned i hyppighed eller i popularitet. Måske er det bare sådan, at den centrum flyttes fra os og USA til andre steder af verden. Hvis jeg skal sige lidt om, hvad selve terapien, eller hvad selve terapien går ud på, så er det en meget intensiv terapi. Det er noget af det, som er karakteristisk for psykoanalyse. Det er, at klient og terapeut mødes dagligt, stort set dagligt, hvis det er tale om en egentlig psykoanalyse. Der findes også psykoanalytisk psykoterapi, hvor det drejer sig om terapi, for eksempel 1-2 gange om ugenlig. Men hvis i første omgang tager egentlig psykoanalyse, så foregår det 4-5 gange om ugenlig. Og der er et særligt arrangement. Vi kender det bedst fra vittighedstegninger med en person, der ligger på en briks, og en person, der sidder bagved, og der er ikke nogen øjenkontakt imellem de to. Og det har været genstand for mig en furore, men der er faktisk en mening med galskaben, fordi at når man sidder og taler sammen og kigger hinanden i øjnene, så er der sådan en stadig justering, en stadig tilpasning til den anden. Men når man har når man ikke har øjenkontakt, så kan man i højere grad koncentrere sig om det, der foregår inde i en selv, og det er noget af det, som er formålet med en psykoanalyse, at man kommer i dybden med de oplevelser, man har, de oplevelser, som man både er bevidst om, og som man ikke er bevidst om.
Og der er drømme en helt central del af det her arbejde, det er ikke rigtigt?
Drømme har især haft en helt central placering i psykoanalyse. Det, som drømme og Freuds store værk, Drømmetydning, som udkom i 1900-tallet. Ikke i 1900-tallet, i år 1900. At Freuds kongstanke var, at drømmen er kongevejen til det ubevidste. Og det vil man måske stadigvæk sige, men man vil sige, at der også er ret mange andre veje til det ubevidste, end at beskæftige sig med drømmen. Den har ikke helt den samme central placering i en psykoanalyse som tidligere. Men der er en grund til, at Freud mente, at drømme var kongevejen til det ubevidste, og du har selv været inde på flere af de ting, da du talte om det ud fra en hjerneforskers synspunkt. Og det er, at vi befinder os i en helt anden bevidsthedstilstand, når vi drømmer. Og at drømmens sprog, eller den form for tænkning, der foregår i drømme, er ganske anderledes end den form for tænkning, der foregår, når vi er vågne. Noget af det, der er karakteristisk, det er, at vi ikke fokuserer på noget bestemt. Og det er ligesom, det er helt centralt. Det er også det, der er tanken, når man ligger på en briks og ikke skal tænke på noget bestemt, bliver bedt om at associere frit. Så i en drøm, så sker der også det, at man ikke fokuserer på noget bestemt. Det vil sige, at ens opmærksomhed er ikke bundet på virkeligheden på en rationel måde at omgås med virkeligheden på. Og det betyder, at vi har mulighed for at komme i takt med langt mere af det, der vores hukommelse indeholder, end det, vi normalt kan.
Og må jeg komme med en indskydelse her? Fordi det passer jo smukt med det, som hjerneundersøgelser viser, nemlig at aktiviteten går ned i den forreste del af hjernen, fordi det er jo lige netop der, hvor sådan tankerne struktureres, planlægningen laves.
Præcis.
Og her så er den gået ned, så kan der komme meget mere hulter til bulter frem. Også det der med, at man kender til, man drømmer, man går hen ad gaden, og lige pludselig så er man i Sydamerika. Så der er simpelthen ikke så meget, ud fra en hjernemæssig synsvinkel, der er ikke så meget tjek på tankerne. Så det passer jo fint med, hvad du sidder og siger.
Der er i hvert fald tjek på tankerne på en anden måde, tak, kan man sige. Fordi, fordi der er jo, altså der er både nogle, kan man sige, generelle træk ved drømme, som karakteriserer drømmemåden, drømmesproget på, og så er der nogle individuelle. Når jeg siger, at der også er nogle generelle ting, så vil det være fordi, at drømme, som du siger, de er underlige. Og det er en anden form for logik, som er til stede, når vi drømmer. Man taler om primær og sekundær procestænkning.
Det vil jeg gerne forklare.
Ja, sekundær procestænkning, det er vores rationelle, fornuftige måde at tænke på og logisk resonere os frem til. Og en måde, hvor vi forstår hinanden og taler sådan, så den anden kan forstå det. I drømme, der er den form for logik ophævet på den måde, at vi kender det alle sammen, at personer, som vi kender fra vidt forskellige steder, de, og som aldrig har mødt hinanden, de befinder sig pludselig i det samme rum. Tiden er ophævet. Ting kan fortættes på den måde, at mange forskellige egenskaber eller mange forskellige personer kan fortættes i en enkelt person. Der kan være forskydning, ting som er meget vigtige, som er meget vigtige i vores liv, kan pludselig optræde som en ubetydelig detalje osv. Så når du siger, at i drømme, så er min mor, ligesom min mor er i virkeligheden, så er det ikke sikkert, at det er rigtigt, for det kan være, at din mor viser sig på en anden måde, men at du først, når du begynder at fortælle din drøm, tale om din drøm, at du faktisk kommer i tanker om, nå jo, men jeg tror faktisk, at det her handler om min mor.
Det, jeg mente med det, det var, at, og der må du også rette mig, men at mennesker ligner mennesker, de har ikke syv arme, at det er lavet på baggrund af de billeder, for eksempel, de erindringsspor, man har inde i hukommelsen, er det korrekt?
Ja, det er korrekt.
Men at de kan optræde på alle mulige forskellige måder, den er jeg med på. Men grundpustebrikkerne er hentet i hukommelsen og ligner sig selv. Men de puslebrikker kan rode sammen på en helt anden måde end i vågentilstanden.
Ja.
Ja.
Men en ting, som jeg synes er enormt interessant ved drømmen, det er jo, at vi nogle gange ved mere i drømmen, end vi gør i virkeligheden. Det kan lyde underligt. Men hvis vi for eksempel tænker på, at det jo ikke bare sådan hjerneforskere og psykologer, der har beskæftiget sig med drømme, det har haft en almen interesse. Man har set drømme som udtryk for varsler, for eksempel. Og der er for eksempel et eksempel med en mand, som drømmer, er en meget, meget nær ven, dør. Og det viser sig så, at denne nære ven faktisk får en meget, meget alvorlig kræftsygdom ganske kort tid efter. Det kunne tages som et varsel, at drømmen indeholder et varsel, som kan have sådan noget overjordisk, overnaturligt over sig. Men den måde, man vil forklare det ud fra en psykoanalytisk opfattelse, det vil være, at vi faktisk, at vi i vores dagligdag registrerer en hel masse ting, som vi ikke vil være ved. Vi overser for eksempel alvorlig sygdom. Det er simpelthen for skræmmende, og vi ønsker noget helt andet. Så derfor er vi ikke klar over, at vi har registreret det. Men i drømme, så kan man sige, der slækkes den censur, vi har i vores dagligdag. Og det er noget af det, der er centralt i drømme, at den censur, vi har, alt det, vi pålægger os selv ikke at tænke på, den censur slækkes i drømme, og derfor kommer der information frem, som vi ikke er klar over, at vi har.
Så hvis du for eksempel havde gået rundt, hvis vi arbejdede sammen, og du havde gået rundt ubevidst, uden at ville tænke over det, registrere, bliver der også mere og mere grå i huden og sådan noget der. Det er så langt væk, så du ikke engang formulerer det til en bekymring, så er det alligevel i dig og kan vise sig i drømmen ved, at jeg får kræft.
Så har man, så har jeg på en eller anden måde registreret det alligevel, men simpelthen skubbet det væk. Og den funktion at skubbe det væk, den slække, som du siger, som du også selv har været inde på, under drømmen, og dermed så kan den information pludselig udvikles til, at der er en person, der eller i hvert fald give næring, det er jo ikke det eneste, der bestemmer drømmen, men i hvert fald give næring til den drøm, at der er en person, der dør.
Men altså, når du analyserer drømmen, er det så noget med, at hvis jeg drømmer, at en tand falder ud, så betyder det noget helt bestemt, eller hvordan gør du i praksis?
Nej, altså, sådan vil jeg ikke arbejde med drømme. Man kan sige, at der har indenfor forskellige grene af psykoanalyse og psykodynamisk orienterede terapiformer været meget forskellige traditioner. Og der er nogen, kan man sige, hvor man har fokuseret meget på at oversætte drømmen, som om drømmen havde et helt specifikt indhold.
Så man kunne tage en bog, en manual og sige, det betyder det, det betyder det.
Ja. Det vil man ikke gøre. Det vil man ikke gøre i psykoanalyse i dag, overhovedet tage en bog overhovedet. Eller det har man sådan set aldrig gjort. Men man ville beskæftige sig med, det ville være personens associationer til drømmen. Hvilket indtryk drømmen gør på den person, hvordan personen har det med drømmen, og også hvilket indtryk drømmen gør på den, der lytter til drømmen. Hvis man alene fokuserer på at oversætte drømmen, som om det var en tekst, så kan man sige, så bliver det en ren kognitiv øvelse, hvor den person, som har haft drømmen, hele drømmeoplevelsen kan forsvinde på den måde. Og hele den, kan man sige, affektive forbindelse til drømmen kan ligesom tabes
af syne. Den følelsesmæssige forbindelse til
drømmen. Præcis, ja. Præcis. Men nu ved jeg ikke, hvor lang tid vi
har. Der
er
masser af tid. Jeg styrer tiden.
Du styrer tiden. Ja. Det er godt. Fordi jeg kunne også godt tænke mig at sige lidt om et spørgsmål, som jeg ikke kan besvare, men som man måske kan komme lidt nærmere, nemlig hvad er drømmens funktion? Det var noget, også noget af det, du var inde på med hensyn til REM-søvnen. For Freud var drømme ønskeopfyldelser. Det var en måde at få opfyldt de ønsker, som var forbudte, som var moralsk forkastelige, som man ikke ville være ved i ens virkelige liv. Drømmens funktion er bredere end det, og en måde at nærme sig drømmens funktion på, det er også at se, når det ikke lykkes at drømme, hvad det så er, der sker. Og jeg kom til at tænke på børns leg, fordi børns leg kan meget nemt sammenlignes med drømme. Og der kom jeg til at tænke på et eksempel, jeg har stiftet bekendtskab med to drenge på 5-6 år, som begge skulle opereres for en særlig mavesygdom. De to drenge legede på meget forskellig måde. Den ene dreng legede på en måde, hvor han kom på hospitalet, han var omgivet af læger og sygeplejersker, som var meget omsorgsfulde, som gav ham legemateriale. Det var en drøm med en lykkelig afslutning. Han kom godt ud af den her drøm. Det andet barn begyndte også at lege med forskellige materialer. Men det, der sker, det er, at legen bliver afbrudt, og alt legematerialet bliver smidt på gulvet. Så nu tror jeg nok, jeg kom til at sige drøm før, i stedet for lege. Men det var legematerialet.
Han legede
hele dette forløb igennem på forskellige måder, hvor den anden dreng også forsøgte at gøre det, men kunne ikke. og smid alt legematerialet på gulvet. Og det er jo lidt ligesom, kan man kan sige, når vi vågner af en drøm med et skrig, og drømmen vækker os. Og man kan sige, at drømmen er ikke blevet ført til ende, og drømmen har ikke givet mulighed for at bearbejde eller gennemløbe et forløb, så at den har en mere afrundet form. Man kan også sige, at man drømmer drømmen for tidligt.
Ja.
Drømmen melder sig på et tidspunkt, hvor vi ikke er parat til at modtage den information eller de stimuli, som drømmen er udtryk for.
Jeg skal lige spørge her, for nu skal vi jo snart til at spille, men jeg skal lige have for helt at få plads. Det du siger, det lyder nemlig meget fornuft. Du siger, når du skal... Jeg kommer til dig,
det må man håbe, det gør.
Ja, men det gør. Jeg kommer til dig, men vi sidder og taler sammen, og jeg fortæller om en drøm, så er det, du lægger mærke til, det er dels, hvordan jeg selv vil tolke drømmen, og hvilke følelser den vækker i mig, og dels, hvilke følelser den vækker i dig, og hvad du tænker med den. Så det kan man sige, det er jo sådan en slags krystalkugle, man kigger i for at se på gamle ting på en ny måde. Det er jo sådan en inspirationskilde også, ikke? At man kan tage forskellige ting, og de ting, der optager en, er interessante. Og det vil jeg fortælle ganske kort om en drøm, jeg havde. Og den, alle siger, den betyder noget andet, end det, jeg tror, den betyder. Men nu kan jeg høre, hvad du vil sige. Den er ganske kort fortalt sådan her. Dengang jeg startede på Bispebjerg Hospital, havde jeg en chef, der hed Niels A. Lassen, som var supermand. Han var et menneske, jeg beundrede meget. Jeg drømmer så, at jeg sidder nede i kælderne under Bispebjerg Hospital på hans afdeling. Der sidder jeg på en seng og spiser hans hår.
Og spiser hans hår?
Ja. Det er ikke særlig behageligt, men jeg spiser hår. Hvad vil du sige, den drøm siger til dig? Hvis det er en umulig opgave på så kort en drøm, skal du bare sige det ganske kort.
Altså der synes, altså man kommer til at tænke på rigtig mange sjove ting, men umiddelbart så vil jeg ikke sige, at den drøm, den kan oversættes på en bestemt måde. Altså det, som man i sådan en situation, det vil sige, hvad kommer du til at tænke på? Det, hvad er det for noget med ham, den her overlever?
Det jeg kommer til at tænke på, det er, at jeg simpelthen vil have en styrke. Det er helt klart, ved jeg. Jeg vil have Samsons hår. Jeg vil spise Niels A. Lassens hår for at blive lige så klog som ham.
Mm. Ja.
men det kan jeg tage fejl.
Og det er ikke en konstrueret drøm. Det er
nej,
en drøm.
Jeg husker det. Jeg husker så meget, det går i drømme. Susanne?
Ja. Selvom du har jo en ganske frodig hårvækst selv.
Ja, men det er... ja. Vi skal have et stykke musik, det skal vi.
Du lytter til Hjernekassen på P1. Med Peter Lund Madsen.
Og du har fået lov til... Og du har fået lov til at vælge et nummer. Og et stykke musik, du skulle spille. Hvad er det for noget, vi skal høre?
Jeg kan ikke huske den præcise titel. Den hedder vist nok, Vi drømmer om et sted.
Drømmen om et sted.
Ja, drømmen om et sted, ja. Og den har jeg valgt, fordi at de drømme jo meget ofte, altså hver gang drøm optræder, så er det noget, vi ønsker skal ske. Og den her sang, den er... det er en drøm om en særlig måde at være sammen på. Man kan sige, det er i en vis forstand Christianias drøm. Selvom vi ikke her skal komme ind på Christiania.
Nu skal vi i hvert fald høre sangen først. Mm. Den kommer her. Værsgo.
Lysene slukkes, når vinteren kommer. Blomsterne fryser og venter på sommer. Se, alle mennesker er hårde som is. Tænd dig en drøm om den dag, vi befries. Se en gammel mand med bøjet ryg i stolen hos et lille barn, som kigger op mod solen. Se en far, der er glad, og se en mor, der danser. Se en stræben og en jagt, der pludselig standser. Vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt. Og en vær er fri, fordi vi er sammen indeni. Se et lys, der brænder, og se de åbne arme. se hvor mennesker bliver venlige af varme. Se et fællesskab, hvor ingen spørger om alder, og hvor alle siger ja, når nogen kalder. Vi drømmer. Vi drømmer om et sted, som er stort og smukt, som bliver blankt, når det bliver brugt. Hvor en vær er fri, fordi vi er sammen indeni.
Du lytter til Hjernekassen på B1, og i dag der handler det om drømme, og jeg har fortalt lidt om, hvad der sker i hjernen, når vi drømmer, og hvorfor, og Susanne Lund, psykolog, lektor, kan psyk, har fortalt noget om drømme i et psykoanalytisk perspektiv. Og nu har jeg aftalt med Susanne, at jeg uden at være forberedt på det, skal prøve at besvare nogle spørgsmål, hvis du har nogen, og har du noget efter denne lange indledning, du gerne vil spørge mig om, vedrørende hjernen og drømmene?
Ja, jeg har et par spørgsmål.
Jeg er klar.
Altså, personer, der lider af posttraumatisk stress, de har jo kodyle søvnforstyrrelser. Jeg tror, det er 75-80% af sådan nogle personer, der har søvnforstyrrelser, og har både afbrudt og kort søvn. Kan du sige noget om, hvad der sker sådan rent hjernemæssigt, når folk ikke sover?
Ja, altså hvis man forhindrer dig i at sove, så vil du på et eller andet tidspunkt falde i søvn. 2 dage er maksimalt, tror jeg, hvad du kan holde til, før at du simpelthen falder i søvn. Inden da, der vil du opleve det, som vi alle sammen oplever med jævn mellemrum, at hjernen udviser udtrætningssymptomer. Man bliver irritabel, man glemmer, man fungerer simpelthen generelt dårligere. Man har aldrig nogensinde prøvet at forholde folk vågen så længe, at der begyndte decideret at opstå fysiske skavanker, og det har man ikke, fordi at det, der skal til for at holde folk vågne i lang tid, det er i sig selv skadeligt, fordi hjernens trang til at falde i søvn bliver meget hurtigt meget stærk. Men altså, der er en byrde for menneskeheden. Det er ikke den tungeste byrde, men den er der, og det er, at på samme tid som søvnen er den absolut vigtigste måde for hjernen til at blive genopfrisket på, så er søvnen noget af det første, der bliver ødelagt, når man er stresset. Når hjernen har allermest brug for søvn, så har den for langt de fleste mennesker også allersværest ved at få den. Og derfor så, når du snakker om posttraumatisk stresssyndrom, så er det jo sikkert noget, der bider sig selv i halen. At man kan ikke sove, fordi man har det dårligt, og det får man det dårligere af. Jeg vil våge den påstand, at rigtig meget af det, der hedder folk går ned med stress, skyldes en ondsindet samvirkning mellem de her 2 ting. Og jeg vil også våge den påstand, at man kan ikke blive præsident i USA, hvis man ikke er i stand til at falde søvn på kommando. Man kan simpelthen ikke gennemføre de her programmer. Så kort fortalt, hvis jeg skal svare på spørgsmålet, det der sker med hjernen, når den ikke får sin søvn, det er, den bliver simpelthen udmattet og fungerer dårligere. Og det der ryger som det første for mange af os, det er muligheden for at falde søvn. Det er rigtig, rigtig dårligt skruet sammen, her vedkommende, der skabte menneskehjernen. Fru vedkommende.
Men har det også nogle egentlige skader på hjernen? Altså man har jo, altså jeg har i hvert fald læst for nylig, at man har en hypotese om, at der er en forbindelse mellem Alzheimer og manglende søvn.
Der er altid forskningsresultater, der kommer frem, der kan gøre en i dårlig humør. Det er indirekte resultater, og det er jo ikke noget, der er bevist på nogen særlig stærk måde. Der er ikke nogen tvivl om, at manglende søvn er en del af hele den her stresstilstand, som er i det lange løb usund. Men jeg tror, at man skal passe meget, meget på med at gå rundt og stresse sig selv yderligere med tanken om, at nu kan jeg ikke falde i søvn, jeg kommer for sent på arbejde i morgen, chefen bliver sur, og jeg bliver dement. Altså, jeg vil personligt sige, for mit vedkommende, når jeg ikke kan falde i søvn, så er det ikke angsten for Alzheimer's eller demens, der plager mig.
Det kunne jo også være en beroligende opløsning. Så kan man gå tidlig i seng og sove rigtig længe,
ja,
med god samvittighed.
Men det er ikke, det, der er mange ting, altså, det, jeg tror, det er ikke noget, man skal være bekymret for på den måde. Har du flere spørgsmål?
Ikke sådan lige umiddelbart, nej.
Fordi så har jeg nemlig en lille ting, jeg meget gerne vil inde omkring, som jo er meget smukt, en meget, meget smuk naturting. Og det er jo, at vi ved jo i sagens natur ikke, hvad der sker i bevidstheden hos dyr. Vi har fået et lille indblik i, hvad der sker muligvis i bevidstheden hos drømmende katte. Det var det, jeg fortalte om. De fanger mus. Men hvis man måler hjernens elektriske aktivitet og forskellige andre ting på dyrehjerne, så kan man finde ud af, om dyr sover eller ej. Og næsten alle dyr sover i varierende grad. Jeg kan sige, at løven, den sover sindssvagt meget. Altså, er der et dyr, der er dovent, så er det løven. De laver ikke ret meget andet end at sove. Men altså, hvis man så måler forekomsten af REM-søvn, det var jo den søvnform, hvor drømmene optræder med den allerstørste hyppighed, hvor hjernen under søvnen er aktiv, så er det pattedyrene, vores slægt, det er fuglene, der sover REM-søvn. Og fuglene og pattedyrene er meget, meget fjernt forbundet. Fordi at fuglene kommer fra krybdyrene, det gør vi også, men det er fjernt forbundne. Og der har vi altså et søvnstadie, der er opstået uafhængigt fordi krybdyrene sover bestemt ikke nogen REM-søvn. Og der kunne man jo forestille sig, drømme om, at REM-søvn måske har noget at gøre med at optimere aktiviteten i en hjerne, der skal udføre store arbejdsopgaver med en lille vægt. Det er i hvert fald et faktum, at mange fugle er rigtig, rigtig kvikke. En anden ting, som også er pigerne for fantasien, det er, at hvis man måler søvnstadier hos spædbørn, foster, nyfødte, så består deres søvn stort set udelukkende af den dybe søvn og REM-søvnen. Og det er først op i 2-3-årsalderen, at REM-søvnen virkelig begynder at aftage i hyppighed. Og det er igen noget, der kan sætte fantasien i gang, om når den nu er så massivt til stede i denne hjerne, der er under tidlig udvikling, om det så kan være, at det er fordi, at den har en helt speciel
funktion.
Ikke? Fordi når vi bliver voksne, og specielt når vi bliver ældre, så består søvnen i stor udstrækning af sådan nogle mellemformer. Der er ikke så meget dyb søvn, der er ikke så meget REM-søvn, som der er hos børn og unge mennesker. Og så kan jeg sige, inden du stiller, fordi det er en vigtig ting. Jeg lagde ud med at fortælle den der gamle, klassiske hjernevrider om Chuang Tzu, der ikke kunne huske om, eller ikke kunne regne ud, om han var en sommerfugl, der drømte, der var ham, eller om det var ham, der drømte, han var en sommerfugl. Og det er jo meget, meget nemt at regne ud, hvad der er rigtigt, fordi, som jeg sagde før, det er kun fugle og pattedyr, der sover REM-søvn. Jeg kan ikke forestille mig, at en sommerfugl på nogen måde kan drømme. Så Chuang Tzu, du kan være helt rolig. Du er ikke nogen sommerfugl, der er i færd med at drømme. Der er du dig selv. Du er dig, der lige for lidt siden drømte. Du var Chuang Tzu. Så vil du spørge om noget, Susanne?
Ja, altså REM-søvnen, det er jo både den søvn, som kan man ikke sige, at den, det er der, hvor hjerneaktiviteten ligner mest vores daglige hjerneaktivitet.
Yes.
Samtidig er det det tidspunkt, der er mest ubehageligt at blive vækket på.
Ja og nej. Jeg vil sige, at REM-søvn og dyb søvn er der, hvor det kan være sværest at blive vækket fra.
Jeg tænkte bare på, at der var noget paradoksalt ved, at det både var meget tæt på den normale aktivitet, og så samtidig meget langt væk.
Det er ekstremt paradoksalt. Det er et stort paradoks, at hvis man måler vægtbarheden, altså hvor stærke stimuli skal der til for at vække en person i forskellige søvnstadier, så er det den dybe søvn og REM-søvn, hvor der skal mest til. Der skal vække ud og ringe højst. Samtidig med, at vi har hjernen. Og det er jo det her tegn på, at REM-søvn er en tilstand, hvor en aktiv hjerne arbejder afskåret for omverdenen. Og så er der yderligere, synes jeg, den mystiske ting, at der er jo under REM-søvnen alligevel en fangerarm tilbage til virkeligheden. Hvis vækkeuret ringer, når vi sover REM-søvn, så drømmer vi, at der er tog, der tuder eller et eller andet, og sover trygt videre. Og hvis der kommer en løve ind i vores telt, når vi sover ned i Afrikas drøm, drømmer REM-søvn, så garanterer det, så kommer vi op. Der er undersøgelser, der viser, at hvis du ligger og sover REM-søvn, og hvis jeg så med fuldstændig samme lydstyrke visker Jonna, Rita, Kardemomme, og hvis jeg så siger Susanne, så vågner du nemmere end virksomhed. Så der er alligevel en analyse af sansindtryk,
kommer udefra, og ikke kun indenfra.
Og der er så også nogen heldige, vil jeg sige, som i ret udstrakt grad er i stand til at kontrollere, bestemme, hvad de skal drømme. Vi kender det selv fra et mareridt. du kan have andre forklaringer på det, men det der med, lige inden morderen når dig, så tænker jeg, det er simpelthen, nu stopper det her, stop, og så vågner man, ikke? Og der er jo folk, og jeg har mødt en af dem, der er i stand til næsten på forhånd at bestemme sig for, hvad de gerne vil drømme i løbet af natten. Så det er i sandhed en underlig blandingstilstand mellem at være vågen og ikke være vågen. Så
man kan også manipulere med drømme.
Man kan i den grad manipulere med drømme. Og det sidste, jeg så vil sige, fordi at der sidder måske nogen tilbage efter det her program, og føler sig lidt snydt, fordi de drømmer aldrig nogensinde noget. Til dem kan jeg sige, fortvivl ikke, du drømmer fuldstændig lige så meget som alle os andre. Du kan bare ikke huske, hvad det var, du blev drømt. Og det er formentlig et tegn på, at du har et godt sovehjerte. Under søvn fungerer korttidshukommelsen ikke. Hvis du ikke vågner op efter drømmen, så forsvinder den, så kan du ikke huske den. Så hvis du ikke kan huske din drømme, så er det fordi, du er god til at sove igennem. Jeg har lavet rigtig mange søvnundersøgelser, hvor man venter til folk, for eksempel går i remsøvn, så vækker man dem efter 3 minutter og spørger, hvad skete der inde i dit sind, da du blev vækket? Og så fortæller folk, hvad de drømte. Og jeg kan sige, langt det meste folk drømmer, det er jammerligt kedeligt. Men det er det jo også langt det meste, vi sidder og tænker i løbet af vågentilstanden, når man sidder og kluder i luften.
Men det er jeg ikke enig med dig i. Det er ikke jammerligt kedeligt, når man først kommer i kontakt med det.
Ikke for eksperterne. Men nu, Susanne, tusind tak, fordi du vil komme. Og næste gang må vi se at få noget om, hvor du skal fortælle mig, hvorfor det ikke er kedeligt, det der til tydeligheden virker så kedeligt, når vi drømmer det. Jeg skal takke af herfra, og det skal jeg gøre ved at komme med de sædvanlige servicemeddelelser, og det er jo først og fremmest, at vi fortsat er til stede på sociale platforme, og på Facebook vil der senere i dag komme en video, hvor jeg fortæller om en af mine drømme. Man kan også genhøre programmet. Vi er også til stede på Twitter, og følgerantallet er på vej op. Og så skal Morten selvfølgelig, hvad det hedder, forfremmes. Og han skal jo selvfølgelig forfremmes til vores drømmekonsulent, som holder orden på vores drømme og sørger for, at vi arbejder den rigtige vej for at også at få dem opfyldt. Sidste gang handlede det om bevidsthed. Denne her gang, der handlede det om drømme. Det har været hyggelige emner. Det har været feel-good emner. Næste gang, så er der et sceneskift. Næste gang skal det også handle om noget, der har med hjernen at gøre. Men næste gang, der skal det altså handle om smerte. Hvad skal vi med den? Og hvorfor optræder den? Og hvorfor kan man sige, at kronisk smerte er et af de relativt få naturligt forekommende fænomener, som både er til enormt stor gene, og som ovenikøbet ikke tjener nogen fysiologisk, nogen kropslig formål. Det er til ingen verdens nytte. Og hermed er programmet ved at rende mod sin ende. Jeg kan sige, at hvis man gerne vil huske sine drømme, så kan man tage en lille notesblok. Diktafon kan det være nu om dagen. Læg den ved siden af sengen. Og når man så vågner fra en drøm, så skal man skrive stikord ned, diktere ind i diktafonen, så vil man være i stand til at fange langt mere af det, der sker inde i hjernen, når den afskårede formverden henter ting i hukommelsen for at lave historier, som måske ovenikøbet er en genvej til ting, du ikke vidste, at du vidste. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.